Da, mai faci datoria, până mai sunt trei oameni. Așa aici domnul Sorin Mitrescu, până sunt trei oameni, ne facem datoria în numele Sfintei Trăim. Dacă sunt sub trei, nu mai. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. La Faptele Apostolilor, capitolul 3, o să citesc acum, mergând mai repede, cuvântul Sfântului Apostol Petru, din pritvorul lui Solomon, și o să vorbim în mare despre ce vrea să spună el mulțimilor. De la versetul 12, deci capitolul 3, versetul 12, din Faptele Apostolilor. Iar Petru, văzând aceasta, adică văzând cum a sărit ologul, cum a început să sară, să se bucure, să fugă, și mulțimile venind din toate părțile să vadă minunea și minunându-se, cutremurându-se de minunea pe care îl știau toți pe acel olog, care era olog din naștere. Iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor. Aici, în altul, Bartolomeu spune, l-a întrebat poporul ceva, zice, întrebarea era tacită, era tăcută pe buzele tuturor. Cum se poate așa ceva? Adică nu era nevoie să zică ei, spune-ne nouă cum se poate. Era clar că ei erau interziși, așa, nu înțelegeau cum se poate așa ceva. Și el răspunde la o întrebare tăcută, dar care există. A răspuns către popor, bărbați izraeliți, de ce vă mirați de acest lucru? Sau de ce stați cu ochii ațintiți la noi? Aici foarte mulți dintre apostoli, dintre marii propovăduitori, cuvântători, dar nu de la ei, de fapt de la Mântuitorul. Aduceți-vă aminte cum zice Mântuitorul lui Simon, Simone lui Petru, Simone fiul lui Iona, mă iubești pe mine? Sau precum este adevărat că tu ești Simon fiul lui Iona, așa este adevărat că eu sunt Hristos fiul lui Dumnezeu. Și îl numește Simon fiul lui Iona. Când este o adresare directă, clară, la adresa cuiva, când vrea să spună ceva foarte important, Mântuitorul de multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori, îi personalizează până la cele mai mici detalii. Adică Simone fiul lui Iona, cine v-a spus vreodată vouă, nu știu cum să vă numiți, Constantin. Constantine, fiul lui Teofil, să zicem că îl cheamă pe tatăl vostru Teofil. De obicei se punea și satul, sau de unde ești. Constantine, fiul lui Teofil din Dorohoi. Adică te numești așa. Ești tu, nu mai este altul. Acest lucru l-am întâlnit la mulți dintre părinți. Acum, în ultimul timp, l-am întâlnit la părintele Arsenie Boca, care, Ion din Galeș. Nu era Ion din Galeș și Sfânt, dar nu știu acum ce să zic. Sau Vasile de nu știu unde, de la Craiova, alu nu știu care. Și spunea alu nu știu care, alu nu știu cum îi ziceau oamenii în sat, că era alu nu știu care. E, alu nu știu care. Și această punere așa, a degetului, exact pe tine, te face să fii foarte atent, așa și aici. Deci, nu zice bărbaților, sau fraților, sau iubiții mei, cum zicem noi așa, formal, iubiții mei, eu nu mă feresc să zic chestia asta cu iubiții mei, dar în general mai se zice la preot. Sau dragi credincioși, așa, o chestie, no. Nu, ci zice Petru, bărbați izraeliți, adică ca și cum ar zice, nu, altfel când se zice, se pune o solee, așa, sau cum se numește, când se face așa un podium pe care se urcă un vorbitor și zice, frați români, nu? Și se adresează direct, sau zice, dragi români, sau așa, tu ești mai atent, da, tu ești acolo, ești dintre ei. Nu zice, dragii mei, oameni buni, dragii mei, nu. Ascult și tu pe aici, poate despre mine, fiul ăla despre alții, sau cui vrea să spună. Dar când acest fel de a se adresa era comun, ei nu învățaseră de la Mântuitorul. Mai ales Petru, de atâtea ori zisese Dumnezeu, nu? Simone, fiul Iona, mă iubești tu pe mine? Acest fel de a fi l-a mai întâlnit la unii dintre sfinți care se minunau de darul ce îl dădea Dumnezeu. Adică, de exemplu, unii sfinți primeau harul lui Dumnezeu și atât se minunau că Dumnezeu îi împodobește cu asemenea măreție, încât zicea, Dumnezeu, eu sunt Eu sunt Vasile din satul, nu știu, Ciorocârla. Eu sunt ăla, amărâtul care păștea vitre. Tu sigur ai vrut să-mi dai mie harul ăsta? Adică, nu știu, știi cine sunt? Adică, omul era mirat, zicea, Doamne, poate că ai greșit. Poate nu eram eu, dar eu sunt... Și David avea aceasta, tot timpul zicea, își aducea aminte când cumva era harul sau lucrarea lui Dumnezeu îl copleșa, zicea că nu sunt eu mai mare ca părinții mei, că cine sunt eu? Adică începea să spună, eu eram dintre cei 7 frați, eram și eu acolo, sau câți frați au fost, eram și eu unul dintre cei frați, cel mai mic. Pavel la fel are chestia asta și zice, eu sunt ultimul născut dintre apostoli, ca într-un fel, traducerea ar fi avortonul, așa zice. Eu sunt născut înainte de vreme. Asta înseamnă născut înainte de vreme. Zice, iar eu sunt născut înainte de vreme, sunt avorton. Și ca și cum ar spune, Doamne, ești sigur că cu mine vorbești? E sigur că m-a ales pe mine? E sigur cum de pe mine? De ce pe mine? Adică cine sunt eu? Te-ai gândit bine, Doamne? Știți? Această amintire așa a noastră, cine suntem noi? Ne readuce așa parcă cu picioarele pe pământ și ne face să fim să lăsăm fumurile, știți? Adică eu nu mai sunt cel venit în Cluj, cel care nu știu ce am făcut și am și studiile alea și alea și alea și alea și am mai adăugat și patele mele alea, și sunt Ciprian fiul lui Paraschiv. Înțelegeți? Dintr-o dată ești un nimeni, așa, un nimeni, dar adevărat, ăla ești, nimeni ăla. Și Dumnezeu vorbește cu tine ăla și te valorizează pe tine ăla care ești tu. Nu pentru că ai studii, nu pentru că ești cineva, pentru că te-ai nu știu ce, că ai făcut nu știu cât, că nu. Ce vorbește cu tine acela, persoana ta. E acest fel de adresare foarte, foarte viu, foarte puternic. O să-l vedeți în toată Scriptura și o să-l vedeți mai ales aici după pogorârea Duhului Sfânt, în felul în cum se adresează Pavel, cum se adresează apostolii, bărbații izraeliți, le zice direct. Ceea ce nu se zicea de obicei, nu începi un discurs zicând, deci numind că voi sunteți izraeliți. Deja când spui că ești bărbat izraelit, e ca și mai spune, voi trebuie să țineți poruncile, voi știți profețiile, voi sunteți din neamul lui Israel, voi sunteți din neamul lui Israel, cel care se numea Iacov. Iacov s-a numit Israel și de acolo vine. Voi sunteți cei despre care se profețește. Și deci, pune degetul pe rană de la început. Nimeni nu poate să zică că nu despre mine era vorba. Deci, cum se adresa, s-a adresat lor, bărbații izraeliți. Era numai bărbați acolo, în pitulul templului. Ce? Bărbați izraeliți, de ce vă mirați de acest lucru care... lucru că... sau de ce stați cu ochii ațintiți la noi, ca și cum cu a noastră putere sau cu cernicie l-am făcut pe acesta să umble? Până aici am mai vorbit despre versetul acesta, n-are rost să mai insistăm. Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacob, Dumnezeu se definea așa în Vechiul Testament de mai multe ori, de zeci de ori s-a definit așa. Eu sunt Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Adică Dumnezeul părinților voștri, că voi numiți israeliți. Israel e după numele lui Iacob. Deci Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, la care voi ziceți că vă închinați și sunt templul lui și vă rugați lui. Dumnezeul acesta, al părinților noștri, a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați predat. Mare îndrăzneală să zici despre Iisus în templu, că este Fiul lui Dumnezeu. A avut îndrăzneală, a zis direct, pe Fiul Său Iisus l-a slăvit, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat. Nu-i acuză. Nu-i acuză nici că nu l-au crezut pe Hristos, pentru că mulți l-au crezut, mergând după el, prin toată Iudeea și prin Galileea. Nu-l acuză nici că... nu-i acuză de nimic, îi acuză numai de ultima perioadă. Asta e și o durere a lui Petru pe care a avut-o tot timpul. Durerea lui neîncetată asupra lepădării lui. El a avut această durere până în ultima clipă a vieții sale. Când a și cerut să fie răstignit cu capul în jos, tocmai că nu se simțea vrednic să moară ca și Hristos de care se lepădase tocmai când a fost răstignit. Și atunci, momentul lepădării lui de Hristos, îl vedea de o gravitate și de o grăzăvie pe care ceilalți puțini puteau să înțeleagă. Și tocmai văzându-l la el, puteau să înțeleagă și la ceilalți ce grav a fost lucrul acesta. Și pe ei nu le-a acuzat nici că nu l-ați crezut când v-a vorbit între voi 3 ani jumate. Nu le vorbește despre asta, deși și asta putea să le zică. Că nu, eu știu, n-ați înțeles că este Fiul lui Dumnezeu atunci când a fost între voi și a făcut minuni, cum n-a făcut nimeni din veac. Că nu i-ați ascultat cuvintele, la niciuna nu se oprește, merge direct la rana sfătului său și le zice... Dumnezeul părinților noștri a slăvit pe Fiul Său, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul lui Iacov, a slăvit pe Fiul Său, Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat. Cu ce a greșit poporul evreu dacă a fost mulțimea evreilor atunci în ziua aceea, la care el se gândea tot timpul, ziua în care el s-a lepădat de Hristos? Cu ce a greșit poporul? Și el a greșit pentru că l-a lepădat. S-a lepădat de Hristos în fața lui Pilat, în fața arhiereilor, în fața... I-a ascultat pe arhierei, i-a ascultat pe farisei și a zis: răstigniți-i, răstigniți-i. Asta a fost greșeala lor. Dacă a fost vreuna, asta a fost. Au fost și altele înainte. Putea să, cum am spus, să vorbească despre necredința lor, despre faptul că nu l-au înțeles pe Hristos, că nu l-au urmat, că nu l-au crezut în minunile lui, că nu contează. Peste toate a trecut. Dar aici a mers ca un focul sufletului său, acolo a mers. Pentru că acolo îl durea pe el. Că în ziua aceea, vinerii mari, ei, pe care voi... Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați predat, l-au dus în mâinile lui Pilat. L-ați dus în mâinile lui Pilat. Voi l-ați prins de o parte și de alta, o cohortă întreagă, și l-ați dus în mâinile lui Pilat. L-ați dat în mâinile păgânilor. Asta era durerea lui. Cum ați făcut voi? El dintre voi, el izraelit ca și voi, el promis de Moise din vechime, el profețit de încă de la căderea omului din rai, el, Dumnezeu vostru, voi l-ați luat și l-ați dus și l-ați predat la păgâni, la politeiști, la cei care sunt stăpânii voștri și pe care îi urâți și l-ați dat în mâinile păgânilor. Și voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat. Adică l-ați tăgăduit în sensul că acesta se numește Fiul lui Dumnezeu. Auzi ce îndrăzneală. Asta era tăgăduirea pe care o aduceau ei. Se numește Fiul lui Dumnezeu, se numește împărat. Se numește împărat. Cum îndrăznește să se numească împărat? Noi nu recunoaștem niciun împărat decât pe împăratul de la Cezarul de la Roma. Restul noi nu avem împărat. Și asta a fost tăgăduirea pe care au adus-o, o tăgăduire, a fost un fel de sfârșit dureros al început unei tăgăduiri care a început odată cu alegerea primului rege al lui Israel, Saul. În ce sens? Dumnezeu n-a dorit, n-a fost voia lui Dumnezeu să vină regii, să aibă și Israelul regi, să aibă și iudeii regi. Dar iudeii, care se conduseseră până atunci prin profeți și prin judecători, și Dumnezeu le vorbea direct prin profeți și spunea ce să facă și cum să facă și îi ascultau, era un fel de stat teocratic, adică Dumnezeu vorbea direct cu poporul și poporul asculta. Începuse această teocrație de la Moise, care spunea așa să faci, așa să faci. Moise spunea, venea și spunea poporului, așa zice Dumnezeu, să facem așa, așa, așa. Și ei ascultau. Și era o altă lucrare a lui Dumnezeu directă cu oamenii, fără rege. Nu era niciun cap care să intervină între popor și Dumnezeu. Și profeții erau doar niște, nu știu cum să zic, nu am cuvânt bun, nu șanțuri, nici canale, nici conducte, nici, nu știu. Cum? A zis ceva. Nici catalizatori. Erau niște albi pe care curgea cuvântul Dumnezeu spre popor. Adică ei aveau capacitatea și curăția de a primi și de a se păstra curat ca să poată primi cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îi curăța neîncetat, ca ei să poată spune după aceea poporului ce vrea Dumnezeu de la ei. Și ei spuneau ce vrea Dumnezeu. Ei nu veneau cu ideile lor personale, nu își aduceau adevărul lor, puținele lor adevăruri și îngustele lor adevărul, ci veneau cu adevărul lui Dumnezeu. Și poporul asculta sau nu asculta. Și atunci când poporul a vrut rege, ei au văzut în jur regii. Această durere a lui Dumnezeu este mare. Au văzut în jur cum celelalte popoare au regi, cum îi se închină regelui, cum îi fac cinste mare, cum vin pajii și fac, îi flutură și fac vânt și fac... Au văzut toată această cinste care se aduce regelui și le-a plăcut. Le-a plăcut la iudei. Le-a plăcut. O, să avem și noi regele nostru, domne. Să fie și la noi un rege al nostru care stă pe un tron și care conduce. Dar era ca și cum ai spune, nu ne ajunge Dumnezeu nevăzut acolo care ne conduce. Noi vrem ceva văzut. Noi vrem ceva așa... la care să ne închinăm. Era o dorință, era puțin din dorința veche de la coborârea lui Moise de pe munte, că ei aveau nevoie să se închină la ceva vizibil, la ceva, la vițel. Și au făcut un vițel de aur și s-au închinat la vițel până s-a dus Moise în munte. A zis, ce este acest Dumnezeu nevăzut, acest Dumnezeu care nu-l vedem, pe care Moise ne tot spune, l-am văzut puterea lui, l-am văzut, dar nu-l vedem. Și nu puteau să... nu puteau să accepte doar o asemenea prezență dumnezească, ci vreau și un Dumnezeu ceva vizibil. O chestie, cât nu conta ce formă. Un vițel. Un vițel, pentru că văzuseră și la perși probabil și în politeismul egiptean, care accepta tot felul de zei forma aceasta de închinare. Și se închinau. S-au închinat. Și a fost o mare durere a lui Dumnezeu că oamenii au ales un vițel în loc să se închine lui, Dumnezeului, celui nevăzut, celui cu neputință de pătruns cu mintea, celui cu neputință, dar care își arătase puterea atât de des, atât de mult, nu cu ce plăgi scosese din Egipt, cu ce minuni, cu ce mai vrea un plus de atât? Ce mai putea să le dea decât dacă îi ducea neîncetat cu mană prin pustie, le descotea apă din stâncă, îi ducea cu un stâlp de nor ziua, care îi umbrea și cu un stâlp de foc noaptea și care le dădea lumină neîncetat peste tabără noaptea, adică minuni neîncetate care nu erau așa de aici de acolo și ei totuși aveau nevoie de chestii vizibile, de ceva la care să se închine. E, ceva de genul ăsta, aceeași pornire au avut atunci când au ales un rege. Noi vrem ceva vizibil. Noi vrem să închinăm, noi vrem să slujim cuiva, noi vrem să ne supunem unui om, noi vrem să ne supunem unui om și acest om să ne stăpânească. Știți, există dorința aceasta, așa foarte de mirare, pe care o studiază acum institute întregi. Aceea de a ajunge să aduci odă și să adulezi niște oameni care te stăpânești și te bajocoresc. Asta se întâmplă ca popoare, de exemplu rușii, care erau stăpâniți cu picior de fier și cu pistolul în ceafă de către Stalin, care omora, la propriu a decimat poporul rus, o treime din popor, o pătrime să zicem, aproape că a dispărut în perioada lui, o pătrime din populația Rusiei a dispărut, cum ar fi la noi, să zicem, dacă mai fi 22 de milioane, ce să zic, așa vreo 7 milioane, iar mătura puțin, 6 milioane, iar și ar fi ceva îngrozitor, nu ce-ar mai rămâne din neamul acesta, ar fi decimat. Așa a fost cu ei. Și totuși ei au ajuns să-l aduleze, să-l socotească ca pe Dumnezeu, să un monah georgian în clipa în care Stalin murise și făcuseră niște pancarde imense cu chipul lui Stalin, lui Marx, al lui Lenin, pe niște blocuri din Tbilisi și acel monah georgian sărăcuțul pur și simplu populația li se închina. Deci aceia erau niște pancarde imense și plângeau ca și coreenii aceia de nord. Plângeau și aproape că li se închinau, fără să-și facă cruce. Li se închinau altfel, într-un fel de închinare, de adulare. Văzând asta, a urcat în bloc, în blocul pe care era Stalin și unde era Stalin, acolo a dat foc la, nu știu pe unde, pe la nasul lui Stalin, pe unde a scos și el și... Când a văzut mulțimea, nu KGB-ul, nu NKVD-ul, nu... Mulțimea când a văzut, l-a sfârșiat, pur și simplu. L-a sfârșiat, aproape că l-a rupt în bucăți. El a trăit după aceea, dar ani de zile a stat prin spitale ca să se refacă. El acum, mi se pare, declarat sfânt. A ajuns părinte duhovnicesc și a murit acum târziu după Revoluție. Dar... felul de a fi al mulțimii, așa ceva din psihologia aceea mulțimilor lui Gustave Le Bon, care pur și simplu oamenii își pierd firea, nu înțeleg, ei vor să se supună cuiva și aleg un om, un oarecare, un nimeni, un cismar, cum am fost la noi, nu, măcar un seminarist scăpătat, un nenorocit care vorbea de rău pe Dumnezeu și bajocorea și se închina pur și simplu. Și aceeași durere Mântuitorul o amintește. Știți faptul că Dumnezeu n-a vrut asta. Și cei ce știți Vechiul Testament știți că Dumnezeu a cu tristețe a îngăduit evreilor să aibă rege. A zis, bine, dacă voi vreți, nu este voia mea. Da, fie cum vreți voi să fiți ca celelalte neamuri. Dar n-a fost voia lui Dumnezeu că le-a îngăduit rege. Dar ei atât au insistat în Mițpa și peste tot mergeau și ziceau, vrem rege, vrem rege. Spune Samuel lui Dumnezeu că noi vrem rege. Samuel era profetul. Samuel era trist și zicea, sigur știi ce vreți. Da, transmite-i. Transmite că noi vrem rege. Se adunau cu sutele de mii. Asta transmiteau ei lui Dumnezeu. Că vor rege, vor rege, vor rege. Răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Același lucru. Iată împăratul vostru, răstignește-l. Deci pe Hristos, Dumnezeu cel viu, pe împăratul nevăzut, apărut, răstignind, dar pe rege, regele nostru. E și durerea asta lui Dumnezeu că oamenii au vrut mai degrabă un stăpânitor pământesc, un om, care să-i stăpânească. Se vede în cuvintele Mântuitorului când zice, dar în împărăția celor nu este așa. Căci zice... Cum zice aici, parafrazez. Zice aici, neamurile se supun celor care sunt mai puternici și cinstesc pe aceștia și socotezi binefăcători ai lor, știți? Dar nu simțiți în cuvântul Mântuitorului durerea că oamenii au ajuns să fie așa? Adică pe ăștia care te stăpânesc, pe ăștia care sunt cu cizmă grea pe grumazul tău, pe ăștia care nici nu te socotesc om, poate te socotesc o gânganie care trebuie să fii strivită, că nu te supui exact planului lor, pe aceștia ajuns să-i cinstești și să-i socotești binefăcătorii tăi, cum ajunseseră, cum am ajuns și în vremea lui Ceaușescu, să zicem, partidul, Ceaușescu, și mulți credeau chestia asta. Țin minte și acum, mergeam la țară, bunica mea care era, Doamne, fostă, boieroaică, femeie serioasă, adică, și zicea, lăsați, că noi eram foarte împotriva și tot timpul ziceam, trebuie să cadă, trebuie să facem un plan, să-l îmbușcăm, să facem noi ceva, ei, prostii, și tăcesc din gură, pe de-o parte de frică, ca nu cumva să audă securiștii, să nu, dar tăcesc din gură, că a făcut țara ca o floare, și măi, chiar credea, adică oamenii chiar începeau să creadă, chiar dacă n-aveai ce mânca, murei de foame, vai de capul tău, vai de capul tău, intrai într-un magazin și era numai marmeladă, pește de tulcea de la vai de capul lui și niște conserve de chestii astea, acrituri de astea în borcan, nu știu cum se numesc. Murături. Asta era tot. Deci era așa, niște rafturi imense cu murături, același tip de murături, nu, diferite. Același tip de amărâte, ploștite, vai de capul lor. Și niște pește de la de tulcea, plin de oase și vai de capul lui, deci, așa. Și nu știu ce am mai zis, am mai zis ceva. Marmeladă, așa, dar așa era, dacă se găsea marmeladă, era ceva deosebit dacă se găsea marmeladă. Se anunța într-o cartieră când era marmeladă. Așa, și asta era. Dar țara e ca o floare. Bine, față de cum e acum, era într-un fel. În sensul că, măcar așa cum eram mai independent, mai, da, așa. Dar oricum, era un dezastru. Și s-a ajuns să crezi și să-l cinstești pe acel om și foarte mulți făceau asta. Să zici că, da, așa și trebuie, numai așa putem merge înainte, să ne stăpânească, să ne forțeze, să ne, nu știu cum, să pună piciorul mai aspru pe noi, să ne pună la treabă, să nu știu ce, și îl socotei, binefăcătorul tău. Ei, Dumnezeu nu vrea așa, Dumnezeu n-a vrut așa și a zis, dar la voi să nu fie ca la neamuri, unde stăpânitorii stăpânesc peste neamuri cu asprime și socotesc cei care sunt asupri și care stau acolo în subordine binefăcătorii lor și le aduc laude și cinste. La voi să nu fie așa. În împărăția celor nu e așa, zice. În împărăția celor nu e așa. Noi cumva de multe ori transformăm și pe Dumnezeu în așa ceva. Adică avem o anumită dorință masochistă de a fi stăpâniți așa cu pumn aspru de Dumnezeu, de a fi tot timpul loviți, de a fi numai așa vrem, parcă ne place parcă să fim astfel supuși. Dar Dumnezeu nu vrea așa și Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Noi am vrea și aproape de multe ori transformăm într-o asemenea Dumnezeu în mintea noastră, dar Dumnezeu nu este așa. Așa. Și asta o vedem, deci, și la Mântuitorul cu durere spunând-o și nu știu cum am ajuns aici. Oare cum de-am ajuns eu de la Apostolul? Ah, oricum, mă întorc, o să reușesc să mă întorc pe parcurs și văd eu cum am ajuns. Oricum, asta coborâse încă de la Moise, de la vițelul, că poporul a vrut un vițel, a vrut ceva văzut în loc. După aia a vrut regi. Dumnezeu a îngăduit regii, deși n-ar fi vrut. Și încetul cu încetul, iată că ajung la răstignire, în care poporul strigă, că de aici am plecat pe fereastră, la răstignire unde poporul strigă, noi avem un cezar, noi avem un singur cezar. De fapt, aici era culmea decăderii la care, de la vițelul ăla, de la regii pe care le lăsese, de la toate, aici a ajuns. Știți cum e? Să vă spun. Zicea, mi se pare că Sfântul Ambrozie al Optinei, nu, Anatolie al Optinei, spunea, la mine când vii, zicea de ucenici, să asculți primul cuvânt, măi frate, zicea, că eu sunt om blând și dacă blând și slab, zice el, sunt blând și slab. Și dacă vii după aia și zici, da, părinte, dar de ce să fac aia, că nu știu ce, și îi explici, eu o să las după tine. O să mai mergi o vreme, după cum vrei tu, dar până la urmă tot o să ajungi la dezastru. Adică, tu ascultă de primul cuvânt, mă, nu mai veni cu a doua chestie, că nu știu ce știți, părinte, că nu aș putea așa, dar de ce a zis așa prima oară? Bine, hai, fă-o pe a doua, fă cum zici tu. Și zice, dar până la urmă, dacă nu mă asculți, pentru că eu sunt om slab și o să las după tine și o să zic, mă, săracul de el, mă, necăjitul, hai că lăsăm după el. Al doilea cuvânt e al meu de om, primul a fost la Dumnezeu. o să las după tine și nu o să iasă bine până la urmă. O să-i fie un dezastru. Încetul cu încetul, chiar dacă la început o să fie o mică dereglare, nu o să fie cine știe ce dezastru. Încetul cu încetul e ca și mai zice, pleacă un proiectil spre lună, da, nu, domne, din greșeală am dat cu piciorul puțin în el, o cârmit așa un centimetru mai încolo, n-are, tot pe lună ajunge, n-ajunge, nu mai ajunge pe lună. Așa și aici. Și așa și acolo a pornit de la o chestie pe care Dumnezeu a îngăduit-o, dar n-a vrut-o. Și au ajuns să-L răstignească pe Dumnezeu în numele Cezarului, în numele Cezarului. Aici, într-un fel, în numele unui împărat pământesc. Adică, și așa o rușine atât de mare încât împăratul ceresc vine până la urmă la ei, împăratul pe care îl vreau, vrem să-l vedem, vrem să-l învițe ceva, să vedem. Unde-i Dumnezeu de care zici? Atâta i-au spus, atâta i-au scos ochii lui Moise. Unde-i Dumnezeu? Vrem să-l vedem pe Dumnezeu ăsta care vorbește cu tine. Vrem să... Și acest Dumnezeu vine și sparge cerurile și coboară la om. Dar oamenii deja au mers atât de departe în slujirea lor față de cezarii și împărații veacurilor și încât nu-l mai recunosc, nici nu mai vor să-l recunoască, sunt obișnuiți atât de mult cu acești cezari și le place această stăpânire, încât blândețea și bunătatea acestui împărat ceresc nu le place. Lor nu le-a plăcut. Iuda, într-un fel, l-a vândut pe Hristos pentru că nu-i plăcea Părintele Steinhardt, dar nu numai el. Mulți alții vorbesc despre o posibilă motivație a lui Iuda de al vine pe Hristos, tocmai această chestie că ei de-ar fi vrut un împărat pământesc. Ei ar fi vrut un împărat cu sabia în mână, pe un tron, cum gândea și Ioan și Iacov înaintea intrării în Ierusalim. Doamne, să fim unul de dreapta, unul de stânga, când vei merge în împărăția ta. Adică să fim acolo sfeșnici de treabă și noi cu armele în mână, nu știu ce o să facem. Cum de fapt, într-un fel, se vedea și Petru noaptea aceea. Ajung două săbii, ajung nu știu ce, adică să facem, Doamne, vine împărăția. Facem armată. Nu puteau înțelege că Dumnezeu era altfel. Acel Dumnezeu al blândeții care a vrut să le vorbească de mult și le-a tot vorbit că Dumnezeu este altfel. Ei până la urmă l-au confundat cu împărații pământești și Iuda vrea un asemenea împărat. Și Părintele Steinhardt și alți teologi spun Iuda de fapt era dezamăgit că nu se mai întâmplă împărăția aia pământească, hiliasmul, vechea credință păgână, vechea erezie a crede că pe pământ se poate o împărăție perfectă, oameni așa cum suntem noi, cu situațiile în care sunt acum pe pământ, dar cu un Dumnezeu în mijlocul nostru sau oricum cu un semizeu, cu ceva care să conducă o împărăție perfectă, un hiliasm care vine peste istorie și aduce cele mai mari dezastre în istorie. Și Imperiul Romano-German, și Imperiul Bizantin, și Imperiul Roman, și toate au visat în asemenea epoci perfecte de stăpânire, de imperii universale în care să fie perfect pe pământ. Nu totdeauna, dar au fost asemenea situații. Și până și Rusia pravoslavnică a visat asemenea. Până și noi în vremea legionarilor. Până și a fost tot timpul perioade în care oamenii s-au lăsat captivați de ce să mai zicem de comuniști. Care tot o împărăție a comunismului perfect visau. Sau ce să mai zicem de naziști care tot împărăția de 1000 de ani visau. Perfectă, desăvârșită, rasă pură, totul strecurat, totul perfect. Așa a visat și comunismul, numai clasa muncitoare, numai nu știu ce, totul perfect, niciun dușman al poporului, totul să meargă, să zbârnăie. Nu se poate pe pământ împărăție. Nu se poate pe pământ. Dumnezeu ne cheamă la o altă împărăție, dincolo, în ceruri. Nu se poate aici. Până la urmă și capitalismul sau imperialismul capitalist suferă de această boală, în sensul că și el și noi acum sau în epoca aceasta tehnologică ultra, supra tehnologizată, tot spre asta tinde, spre aceeași vis stupid al omului, vis păgân, depărtat de Dumnezeu, de a crede că există sau se poate pe pământ o împărăție perfectă, chiar dacă s-ar putea să domânească și nemurirea prin cine știe tehnologii și prin cine știe ce descoperiri medicale sau tehnologice. Asta ar fi, asta ne dorim, nu ne dorim altă împărăție, deși Dumnezeu ne-a vorbit de o altă împărăție la care suntem chemați. Nu ne da nicio șansă ca această lume să fie cea perfectă. Dar totuși omul a mers pe ideea aceasta și din vechime a avut ideea unei perioade de aur, a visat la acea perioadă de Atlantida până la tot acea o perioadă de aur pe care vreau să o redescopere și să o rezidească și să o retrăiască și la care aveau nostalgie tot timpul și imaginau cum a fost ce a fost și cu visul spre ceva ce va fi și cum va fi și cât de frumos va fi când va fi. Așa cum ziceau vieții legionare, să avem o țară sfânt, ca soarele sfânt de pe cer. Adică să fie totul perfect, toți în costume populare, toți ținând tradițiile, toți fiind oameni serioși. E frumos gândul, dar de ehiliasm. Și așa cum e ehiliasm, nu există cei care au dorit asemenea împărății, au găsit în Scriptură de ce se numește ehiliasm, de la 1000 de ani. Ehiliasm. 1000. În sensul că în Scriptură, în Apocalipsă, se zice la un moment dat și va veni Hristos și va coborî pe pământ și va stăpâni împreună cu dreptii săi 1000 de ani. Va fi o împărăție de 1000 de ani. Și aceasta s-a numit ehiliasm de la 1000 de ani, pentru că oamenii au interpretat, oamenii care au mers după asemenea idei, nu teologii, nu sfinții părinți, au fost foarte puțini dintre teologi sau dintre părinți care au interpretat în felul acesta, foarte puțin. 2-3%. Restul au înțeles-o cu totul și cu alt înțeles. Ei au zis, deci o să fie 1000 de ani perfecți în care Hristos o să fie în mijlocul nostru, tot o să fie perfect, numai cu drepții, o să fie... Ei, asta o visează și o parte dintre protestanți, asta o visează și, ce să mai zicem, de jehoviști, care numai la asta, că noi o să fim drepții, cei 144.000 care să coborâm Hristos și o să stăpânim pe pământ și o să facem. Știți imaginele lor din cărțile lor de turnul de veche, cu vii mari, bogate, cu biblioteci, cu Hristos prin mijlocul lor, mergând și la bibliotecă, venind, făcând, regând, așa, o împărăție. Exact ca asta, numai că puțin mai, așa, cu struguri mari ca în Canaan, cu chestii extraordinare și nu se mai moară. Cam asta e tot. Restul e pământul. Știți? Ca pe pământ. Și... Ei, ideea aceasta e falsă. De exemplu, părinții mari ai ortodoxiei, sfinții cei mari, când se referă la perioada asta descrisă în Apocalipsă, că Hristos va veni și va, până la sfârșitul istoriei, va avea o împărăție pe pământ de 1000 de ani, în primul rând că 1000 de ani, întotdeauna în Scriptură, nu are un înțeles fix de 1000 de ani, are un înțeles de o perioadă lungă de timp, și ei zic că aceasta este biserica. Deci s-a temelit pe pământ biserica și Hristos este în mijlocul nostru în biserică. Nu este în mijlocul nostru și va sta cu dreptii săi cei ce vor să vină în biserica lui și să se curățească 1000 de ani. Adică până la sfârșitul istoriei va fi aici cu noi și va face minuni nenumărate. Și este cu noi și face minuni nenumărate și ni se dă ca trup și sânge. E vorba de biserică. Cine vrea să înțeleagă altfel, o ia razna și înțelege în felul lor și că o să fie chiar 1000 de ani și că o să coboare. L-au așteptat în 1913, în 1926, l-au așteptat în toate felurile. Adventiștii au zis, acum vine, acum, au rămăcat în alb. L-așteptau acolo cu lumânări, cu tot ce trebuie să vină și să stăpânească 1000 de ani împreună cu ei. N-a venit. N-a venit și nici nu o să vină așa în felul ăsta. O să vină doar la a doua venire, dar până atunci, stămpărăția de 1000 de ani este... Biserica, chiar dacă vor toți în toate felurile să facă această împărăție de la naziști până la... au visat-o în alte feluri, ea este deja și este așa smerit, în chip smerit. Știți cum este împărăția asta de 1000 de ani? Nu este așa cum ne închipuim noi, cum ne-am închipuit noi, călări, întrăsuri, somtoase, intrând în cetățile lumii, pe cai sau în tancuri sau nu știu cum și biruin și cucerin. Ci așa cum a intrat Hristos în Ierusalim, smerit pe un măgăruș, cu niște haine amărâte puse pe măgăruș, nici măcar de lux, niște haine ceva armani, ceva, nu, erau niște haine amărâte, nici porfira împăraților, nici nimic din tot ce... Așa este biserica trecând prin lumea aceasta. Adică nu prea te atrage să zici, domnule, asta e împărăția Dumnezeu. Asta. Ce să fie, domnule, aici împărăția Dumnezeu? Nu te atrage din cele lumești, din cele lumești. Din potrivă, ți se pare o chestie a bătrânilor, a bătrânelor, o chestie învechită, un măgăruș. Ce să caute Dumnezeu acolo? Sau de ce să înțeleg că asta e împărăția lui Dumnezeu? Asta e împărăția lui Dumnezeu de cea de 1000 de ani, în istorie la care vine El și acolo lucrează. Asta a durit și Iuda. Nu putea să înțeleagă că Dumnezeu, adică cu asemenea puteri, era continuu cu gura căscată la puterea lui Dumnezeu. Deci ce putere avea Dumnezeu era ceva de neînchipuit. Dar el nu putea să înțeleagă că totuși această putere, această lucrare nu se verifică, nu se descoperă peste romani, să-i smerească puțin, că uite cum ne stăpânesc romanii, să-i scoată afară din Israel, să arate iar Israelul cel vechi, cum a fost în vremea lui Solomon, cu templul lui Solomon. Știți, exact cum avem noi ideea de Dacia Edenică sau România, nu știu cum... Mare, să zicem, deși asta, na, mai puțin, să zicem și asta. Avem chestia asta și privim așa ca ceva și visăm totdeauna ca cineva să vină să refacă starea aceea de Dacia Edenică, care e și mai mare, care era din Cehia, din munții Carpații Cehiei, până, fai de mine, era ceva nemaipomenit. El cuprindea și Moesia inferioară și era ceva nemaipomenit. Și acea Dacia Edenică în care a fost luată chiar Edenul aici, cum zice domnul Miron Scolobete, cu explicație dânsului. Și
noi toți visăm la asta, toți avem, o cuplăm așa, ne tremură inima noi când zice, Doamne, să fie iar România cum a fost. Ei, închipuiți-vă, noi nici nu prea avem documente sau dovezi sau niște argumente de ce să fim noi buricul pământului, dar iudeii aveau niște documente, niște, adică cu ei lucrase Dumnezeu, cu ei fusese Dumnezeu acolo, îi purtase cu mână tare și cu braț înalt, trimisese profeți, făcuse minuni mari. Și vă închipuiți cum tremura inima ei în oricare dintre iudei. Că acum ne mirăm de maghiari sau de austrieci, mai puțin de austrieci, dar ne mirăm de maghiari cum au această... Nu pot să uită, domne, că au fost imperiu și că stăpâneau și ce mare era Ungaria atunci. Și ce fain era și fai de mine. Și într-o dată a făcut mai mică cât Ardealul așa, Ungaria aia care stăpânea. Și peste Voievodina, și peste Slovacia, și peste Ardeal. Și era ceva nemaipomenit. Ei nu pot să uite asta. Și dintr-o dată s-a făcut mici așa, o pustă. Pusta maghiară, fără munți, fără nimic, cel mai înalt munte, 900 de metri, asta e tot. Adică, e foarte greu să primească asta, să înțeleagă. E, închipuiți-vă ce era pentru iudei să înțeleagă asta, ei care totdeauna s-au văzut poporul ales al lui Dumnezeu. Dar nu înțelegeau cum fiind poporul ales al lui Dumnezeu, sunt purtați de valul istoriei și într-o parte, într-alta, bați jocuriți, luați. Asta nu puteau să înțeleagă. Era peste puterea lor. Și așteptau acel om care să dovedească și în exterior, știți, așa cum noi știm că suntem aleși de Dumnezeu, știm că Dumnezeu ne iubește, știm că, dar am vrea să vadă și ceilalți asta. Adică nu tot timpul să fim smeriți, bajocoriți, noi să calce la cu piciorul pe noi, să, dar noi să știm că suntem iubiți de Dumnezeu. Am vrea să vadă ceilalți, să vadă toată lumea, Doamne, să vadă odată că suntem iubiți de Dumnezeu. Să tacă toată limba rea și răutăcioasă care ne vorbește de rău, să tremure toți înaintea noastră. Este undeva în inima noastră dorința asta. E, păi era și la iudei care fusese atâta timp măturați într-o parte și într-o altă, stăpâniți. Și vedeau în sfârșit în Hristos acel om care poate să facă asta, în care e fața căruia tremură toți, în care poate face orice, oricând. Și Iuda a cedat la chestia asta, zice, Doamne, gata, ne apropiem de Ierusalim, e momentul să-l vădesc, de momentul să-l dau pe față. Cum pot să-l vădesc? Cum pot să-l dau pe față? Mă duc și îl dau în mâna fariseilor, cărturarilor, stăpânilor veacului acestuia care îl urăsc și în momentul când ăștia o să-l prindă, o să întâlnească puterea lui maestoasă de împărat cu ei și o să-i facă praf și pulvere. Și o să-i facă praf și pulbre și lumea o să-l pună împărat și tot și gata. Și la sfârșit o să zică, bine, Iudo, mi-ai pregătit calea, că altfel până, cine știe cât mai era, până mă făceam ca împărat aici. Deci el cumva credea că îi face un bine lui Hristos, că în sfârșit, domnule, face ordine și se face împărat pământesc și face o țară extraordinară. Stăpânește, așa cum gândeau, credeți că numai Ioan și Iacov au venit să zică că stăm de dreptă de stângă, că mergi la Ierusalim, acum noi să fim acolo și noi, că voi fi împărat. Adică așa priveau, simplu, foarte simplu, mulți dintre ei. Iuda cu atât mai simplu. Și Iuda vrea chestia asta. Și de fapt, dezamăgirea lui îngrozitoare a fost că Hristos nu reacționa. Înțelegeți? Nu reacționa. Îl băteau, îl loveau. Credeți că n-a fost acolo în curtea lui Caiafa sau nu știu unde a fost, dar a fost. Păi după ce a văzut el că a fost lovit, scuipat, la jocuri și Hristos nu reacționa. Nu făcea nimic, nici măcar nu se apăra cu vorba, să zică ceva. Păi dezamăgirea lui a fost... A venit acolo și a zis, am greșit că am vândut sânge nevinovat. Adică, stați mă, fraților, dar el nu-i de bătut. Înțelegeți? El e mare, vrea să zic. El vă poate face praf și pulbere. Dar el vrusese altceva, vrusese filiasm, vrusese o împărăție aici pe pământ, ori Dumnezeu nu era. Și spune, tot timpul parcă cumva îi răspunde lui Iuda când îi răspunde lui Pilat și zice, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu nu, dacă ar fi fost împărăția mea din lumea aceasta, slujbașii mei ar fi venit să mă apere. Acum 12 legiuni de îngeri ar fi putut să vină să mă ajute, dar eu nu sunt din lumea aceasta. Eu pentru aceasta am venit în lume, pentru că sunt împărat să mărturisesc despre această împărăție, dar împărăția mea nu e din lumea aceasta. Și tot timpul spunea, și zice Pilat, deci tu ești împărat, bine zic oamenii că ești împărat, deci ești împărat, adevărat. Și ar recunoaște, sunt împărat, dar e o altă împărăție, parcă e un răspuns adus lui Iuda, care nu știu pe unde a fost. Pe unde o fi fost? Poate că era pe acolo, pe după coloane, asculta. Cine știe pe unde era? Dar oricum, era răspuns dat lui și poate că au fost ultimele lucruri sau cuvinte pe care el ar fi trebuit să le primească, măcar auzite de la Pilat sau de la ceilalți, că doar era în conclavul care se sfătuia cum să-l ucide sau ce să fac și care ar fi trebuit să-l întoarcă să înțeleagă ce nebunie a făcut. Că Dumnezeu nu e așa. Dar el nici din asta n-am prea înțeles și a căzut în deznădejde total, a văzut că el nu se apără, că nu se întâmplă nimic. Și a zis, am greșit, am vândut sânge nevinovat. Adică el știa că el este nevinovat. E cel mai curat dintre oameni. Nu exista altul mai curat și mai sfânt. Și s-a dus de și-a pus capul. S-a sinucis. Dar întorcându-ne, De aceea Pavel, Petru îi atinge în lucrul acesta adânc, așa. Închipuiți-vă acum, după ce am spus toate astea și am spus numai așa, puțin. Închipuiți-vă cum le suna lor când Petru le zice: bărbați israeliți, de ce vă mirați de acest lucru? Sau de ce stați cu ochii ațintiți la noi, ca și cum cu a noastră putere sau cu cernicie l-am făcut pe acesta să umble? Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a slăvit pe Fiul Său Iisus. Fiul Său Iisus l-a numit Tatăl, care a venit între voi, care, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat, adică păgânilor. El era Fiul pe care l-ați așteptat, v-ați închinat la viței și l-ați așteptat să vină să-L vedeți. El era Dumnezeu pe care toți ați vrut să-L așteptați și să-L vedeți. Pentru că n-ați mai avut răbdare, v-ați făcut regi și împărați să vă stăpânească. El era cel care l-ați așteptat. Și voi, în loc să-L primiți acum așa cum se cuvine, l-ați tăgăduit, adică a zis: noi n-avem împărat decât pe Cezarul, ne pare rău, cine e acesta? Răstignește-l. L-ați predat în fața lui Pilat, care găsise cu cale să-L libereze. Și aici e așa ca o palmă pe brațul lor, adică păgânul ăla, idolatul ăla, politeistul ăla, găsise cu care să-L libereze și voi n-ați vrut. Adică, și continuă și zice: dar voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș. Ah, ce dureros, ah, greu, nici nu știu dacă ni s-au spus vreodată cuvinte atât de clare și grele unea dintre noi. Pentru niște fapte din viața noastră, să se spună atât de clar, atât de dureros. Le-a spus-o clar și dureros, așa ca o cauterizare a fost cuvântul lui Petru. Dar voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vă dorească un bărbat ucigaș, adică păgânul încerca să-l scape și voi a zis: nu, păgân, nu, noi vrem pe Baraba să fie eliberat, care era un ucigaș, la propriu, un tâlhar, un om de joasă speță. Și zice... și v-aș cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș, iar pe începătorul vieții l-ați omorât. Ah, greu cuvânt. Începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și a cărui martor suntem noi. A fost tot așa o coborâre, adică voi numai în rău ați făcut în rău, dar pe care acesta pe care voi l-ați adus și l-ați băgat în mormânt, începătorul vieții, nădejdea voastră, promisiunea părinților, realizarea profețiilor, prorocilor, l-ați făcut așa ce ați făcut, dar pe care Tatăl l-a înviat. Și începe parcă urcușul. Deci voi ați făcut rău, Dumnezeu a făcut binele. Iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și ai cărui martori suntem noi. Deci vă mirați de această întâmplare, de această minune? Noi dăm mărturie prin aceste minuni că El este Hristos, că El este cel viu, că ați făcut o greșeală mare, că El și acum lucrează, nu e mort. Și prin credința în numele Lui, pe acestea pe care îl vedeți și îl cunoașteți, l-a întărit numele Lui Iisus și credința cea întru El i-a dat Lui întregirea aceasta a trupului înaintea voastră a tuturor. Adică, uite ce mare e acesta, uite ce nume mare are acesta pe care voi l-ați tăgăduit, a zis că nu ne trebuie nouă, Baraba, uite ce nume mare, că numai zicând numele Lui, și aici o să vorbim data viitoare, e mult de spus aici e întreaga teologia numelui Dumnezeu, din teologia rugăciunii inimii, a puterii numelui lui Iisus. O să vorbim poate altă dată, nu știu dacă data viitoare, pentru că e prea mult de spus. Zice, și prin credința în numele Lui, adică în El, în tot ce este El, că numele însemna tot ce înseamnă o persoană, în numele Lui, pe acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, adică pe ologul acesta, l-a întărit numele Lui Iisus și credința cea întru El și a dat Lui întregirea aceasta a trupului înaintea voastră a tuturor. Începe un urcuș și apoi zice, și acum fraților, începe să fie mai blând și zice, acum fraților, după ce a lovit așa, nici nu se trezea după o palmă și trezea alta și alta și alta. Deci, așa cum fraților, știm că din neștiință ați făcut rău, ca și mai mari voștri. Nici măcar pe mai mari nu ne-a zis, da, mai mari voștri, n-au nicio șansă. Ca și mai mari voștri, din neștiință ați făcut rău. Adică, totuși, El își asumă cuvântul Mântuitorului spus pe cruce, iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Chiar n-a zis, deși de multe ori, poate că ar fi a fost tentat să zică, știu, Doamne, știu ce fac. Dar pentru că Hristos a zis așa, zice, bine, nu știu ce fac. Și chiar dacă avea râvnă mare să-i certe în continuare, zice, și acum, fraților, știu din neștiință că din neștiință ați făcut rău, ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel cele ce vestise dinainte prin gura tuturor prorocilor că Hristos se va pătimi. Deci totuși, prin prostia și răutatea voastră s-a împlinit și prorocia profeților. A fost și un bine peste tot răul ăsta imens pe care l-ați făcut, că s-a împlinit patima Mântuitorului de care s-a vestit pretutindeni și se știa din vechime. Deci, și acum vine concluzia. Ce să faceți? Deci, pocăiți-vă și vă întoarceți ca să vă șteargă păcatele voastre. Adică pocăiți-vă, schimbați-vă minte, schimbați-vă valorile, întoarceți-vă din calea păcatelor pe care ați luat-o, felul de a gândi, de a judeca, de a-L socoti pe Dumnezeu. Schimbați-vă de acum, fiți altfel și întoarceți-vă. Pocăiți-vă și întoarceți-vă ca să se șteargă păcatele voastre, ca să vină de la fața Domnului vremuri de ușurare, ca să vă trimiată pe cel mai înainte vestivou, pe Iisus Hristos. De fapt, Sfântul Apostol Petru știa foarte bine ce zisese Mântuitorul și pe drumul Calvarului, când a zis, s-a oprit și a văzut femeile care plângeau și a zis, femei, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți. Plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, că dacă lemnului verde i-au făcut așa, adică el era butucul verde din care creșteau toate, ce va fi cu cel uscat? Adică voi, ceilalți, toți izraeliții, noi care suntem uscați fără de el, că el este cel ce este și în afara lui nu există ce să fie. Deci dacă așa i s-a făcut lemnului verde de către om, oare ce va fi cu cel uscat? Adică ce va face Dumnezeu celui uscat care s-a desprins de butucul cel verde și stă și se mândrește și se socotește independent și își caută dreptate singur, oare ce va fi? De fapt, el spusese de multe ori, mlădița care se taie și care n-ar duce roadă, se taie și se aruncă în foc. Neghina se adună în braț și se aruncă în foc. Și Sfântul Ioan Botezătorul spunea, săcurea stă la rădăcina copacului și cel ce n-ar duce roadă va fi tăiat și va fi aruncat în foc. Și, dar mai mult decât atât, Mântuitorul spusese foarte clar când ei stăteau și uitau de pe muntele măslinilor dincolo spre Ierusalim, văzând clădirile mari și mai ales templul cel mare lui Solomon, dar refăcut după aceea de Irod și de, și de alții înainte, dar mai ales de Irod cel mare, și ei zic, iată, Doamne, ce clădiri, ce pietre, ce zic ei așa, mândrindu-se cumva. Și ei zic, vedeți acest templu, vedeți aceste pietre, nu va rămâne piatră pe piatră. Nimic nu va rămâne de aici. Și Mântuitorul prevestise și spusese cu greutate ce va veni peste Ierusalim, pentru că n-au primit pe cel trimis la ei. Ierusalime, Ierusalime, care omor profeții, trimis la tine. De atâtea ori am vrut să vă cuprind sub arii, cum cuprind de găina pui săi și voi n-ați vrut. Iată, se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu. Deci lucruri grele, grele. Mă veți căuta și nu mă veți afla și veți muri în păcatele voastre. Și pe aia spune, piatră pe piatră nu va rămâne. Și lucruri grele care s-au spus, Petru le știe, toate acestea s-au întâmplat în 40 de ani, exact 40 de ani, după moartea Mântuitorului și învierea lui. La 40 de ani, din anii 73, 74, 75, a fost marele asediu asupra întregii țări a Sfinte, a lui Vespasian și Tit. După niște revolte și după ce ei au încercat împărații romani în toate felurile să țină sub stăpânirea acest popor îndărădnic și mândru în același timp și îngăduind multe, la evrei se îngăduiau foarte multe, cultul lor propriu, fără să li se impune cultul împăratului și cultul politeist, nu li se cerea și li s-a îngăduit multe, multe libertăți și la Roma și peste tot. Și totuși aceștia nu mai sfârșau cu revoltele și cu cerbicia și cu... Și atunci, după o asemenea revoltă, Tici, după aceea Vespasian, au asediat Țara Sfântă, au înconjurat-o, au trecut-o prin foc și prin sabie toată Țara Sfântă, au emigrat toți iudeii în toate părțile Imperiului, din nordul Africii până în Persia și Etiopia, au fugit și în Arabia, au fost cu miile fugiți, cu zecile de mii spre Arabia, spre Persia și în Dacia, care nu mult după aceea a fost cucerită și au fost iară revolte a iudeilor până la 100, 106, 100, și mai târziu, 119, acele ultime revolte a iudeilor le-au făcut pe romani, dar mare parte, 80%, zicem, din Țara Sfântă și așa, a fost împrăștiată pe toată fața Imperiului Roman atunci, în secolul, în deceniul 8, în anii 70, a primei ere, a erei noastre, a lui Hristos. Și, cum ziceau comuniștii, ziceau cu era noastră. Era lui Hristos, vremea după Hristos și au fost împrăștiați peste tot. Peste tot, de la o margine alta a Imperiului. Și Ierusalimul a fost dărâmat piatră cu piatră. Iată cu piatra. Tot ce vedeți e refăcut. Și via dolorosă e refăcută. Nimic n-a rămas. Încă aveau această plăcere romanii să are pe acolo. Să are. Au arat. Înțelegeți? Au arat pe unde a fost Ierusalim. S-a arat și s-a pus nu știu ce. Și n-avea voie să intre între ultimele dărâmături și marile pietre care formau baza templului, care au rămas totuși. Nici alea nu cred că au rămas neclintite, că n-au rămas piatră pe piatră. Toate s-au clintit la locul lor. Ani și ani, zeci de ani, nici nu s-a dat voie vreunui evreu să treacă pe acolo. Erau gărzi care așteptau și dacă erai iudei, erai ucis dacă intrai să intri în Ierusalim. Dar nu mai era Ierusalim, că era Arad pe acolo, înțelegeți? Și au, cu pietrele din Ierusalim au făcut într-o parte un oraș numit Elias, care era capitala și care era cu totul păgân și nu avea nicio legătură cu Ierusalim. Asta se întâmpla cu Ierusalim. După aceea au fost refăcut în timp, încetul cu încetul, și Iulian Apostatul, marele împărat păgân, a avut un rol în refacerea Ierusalimului după vechile ce se știa că ar fi fost și cum ar fi fost, pentru că el a vrut să stea împotriva cuvântului lui Dumnezeu, care zicea că numai la sfârșitul veacurilor evreii se vor aduna la un loc și vor face iar templu, și el a zis, păi îl facem acum, să dovedim că e o prostie ce zice Dumnezeu. Și a încercat să refacă Ierusalimul și templul lui Solomon, nemai putând să face totuși templu, murind fără să poată să facă templul lui Solomon, așa cum și nici Ierusalimul cum a fost. Și după aceea ce vedeți zidurile care cumva, zidurile acestea pe care cum noi zicem că sunt din vremea lui Hristos, dar nu sunt, sunt din pietrele care au fost pe vremea aceea, dar ele sunt făcute după aceea de mahomedani și de cruciați, cruciați au construit multe acolo. Aceste ziduri făcute de mahomedani mai târziu, de și poarta de aur pe care noi zicem că pe acolo a intrat Hristos. Era pe acolo pe undeva poartă, dar poarta era făcută de Soliman, nu știu care. Înțelegeți? Nu era. N-a mai fost nimic. Și s-a împlinit exact ce a zis Dumnezeu. Vedeți acest pietre și acest oraș și ziceți voi, piatră pe piatră nu va rămâne. Și așa a fost. Așa a fost. Și atunci când Petru zice, deci pocăiți-vă și vă întoarceți să se șteargă păcatele voastre, ca să vină de la fața Domnului vremuri de ușurare, ca să vă trimite pe cel mai dinainte vestivouă pe Iisus Hristos. Nu să-l... Aveau un gând, apostolii aveau și gândul acesta că Hristos va veni mult mai repede. Ei l-așteptau deja să vină pentru a doua venire. Atât de mult îl doreau și îl iubeau încât vreau să vină cât de repede. Dumnezeu n-a spus, vin peste 10 ani, 20, nu știu, numai Tatăl știe, zicea el. Și atunci ei așteptau oricând să vină. Și pe de o parte despre asta e vorba, ca să vină iară să-L cunoaște pe Iisus Hristos, dar mult mai mult e vorba despre ca să vină de la fața Domnului vremuri de ușurare, adică Petru știa ce a prorocit Hristos și zice, ca și cum ar spune, credeți în El și întoarceți-vă la El ca să nu vină peste voi ceea ce a prorocit El. Dar nu s-au întors decât o parte mică, care au fost cumva cu mult înțelepciune Dumnezeu, înainte de a fi marea invazie, marea răzbunare a romanilor, i-a măturat pe creștini în Țara Sfântă, deci, și din Ierusalim. Pur și simplu au fost scoși de iudei din Ierusalim, de ciudă și de răutate, i-au scos din Ierusalim și din Țara Sfântă și creștinii n-au fost pe acolo când a fost marea decimare și dezastru care a fost. Au fost, dar foarte puțin. Tocmai pentru că Dumnezeu a păzit. Creștinii au fost scoși afară chiar de iudei, dinainte, cu câțiva ani. De vremea persecuțiilor lui Nero, care i-a căutat peste tot. Și iudeii au fost foarte cooperanți în căutările acestea. Și atunci ei s-au ascuns, au fugit în peste, au fugit peste toți. Creștinii au scăpat de marele dezastru de pe vremea lui Vespasian. Deci toți cei au crezut în Hristos au scăpat de necazul acesta care a venit peste Ierusalim și peste tot. Ei, Petru zicea, dacă veți întoarce, veți scăpa de această prorocie. Asta le spunea, să vină peste voi vremuri cu pace, vremuri liniștite, ca și cum ar fi prevestit. Vedeți că vin vremuri grele. Dar cât s-au înțeles, s-au înțeles. Ca să vină de la fața Domnului vremuri de ușurare, ca să vă trimite pe cel mai înainte vestivou. Cum ziceam, în primul rând, poate credeau că chiar va veni Hristos și se va descoperi la a doua venire și lor, dar mai mult cred că vorbeau despre recunoașterea Lui, despre întâlnirea lor cu Hristos în Biserica lui Dumnezeu, cu Hristos în împărăția de 1000 de ani aceasta în biserică, cu tainele, cu tot ce înseamnă prezența neîncetată lui Dumnezeu cu noi în viața noastră, prin biserică și prin tainele bisericii.
pe care trebuie să-l primească cerul până la vremurile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților săi proroși din veac. Adică acest Hristos îl veți primi, pe care prima dată trebuie să-l primească cerurile, adică trebuie să stea de dreapta Tatălui o vreme, cum zice Pavel, până când va fi vremea neamurilor și după aceea vor crede din nou iudeii și după aceea va veni venirea a doua. Dar ei credeau că vremurile vor fi mult mai repezi, se vor schimba. Dumnezeu a dat vreme lungă, nu așa cum credeau ei. Pe acest Hristos pe care trebuie să-l primească cerul până la vremurile stabilit din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților săi proroci din veac. Și după aceea începe să spună din Moise. Moise a zis către părinți, Domnul Dumnezeu va ridica vouă, trece la o altă scenă, la o altă imagine pe care le înfățișează lor și zice, Moise a zis către părinți, că și în Moise credeau. Prima dată a început că Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, iată așa. Acum aș pune altă temelie a credinței lor, a iudeilor, pe Moise. Și ce Moise a zis către părinți, Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre frații voștri proroc, ca mine. Adică ca și cum le zice, vă îndoiți că El este Fiul Dumnezeu, El este Cel trimis? Păi n-a zis Moise că dintre frații lui va ridica un altul, ca și El. Și le dă prorocie de la Moise și zice, Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre frații voștri proroc ca mine, pe care să ascultați în toate câte vă va spune. Și zice, iată, noi vă aducem veste despre acestea, pe El trebuie să-L ascultați. Și tot sufletul care nu va fi ascultat, nu-L va asculta pe prorocul acela, va fi nimicit din popor, revin la prorocie. Vedeți că dacă nu vă veți întoarce, e sperit. Și așa a și fost. Așa a fost. Dar... Iar toți prorocii de la Samuel și la cei câți le-au urmat, au vorbit și au vestit zilele acestea. Vedeți, începe de la Samuel, tocmai cel care a stat împotriva iudeilor când ei vreau rege. Și el zicea, de ce vreți rege? Și ei ziceau, vrem rege. Bine, fie rege, Dumnezeu vă îngăduie cu rege. Deși Samuel, mai mult ca alți profeți, parcă aștepta pe regele cel mare și adevărat să vină pe Hristos. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului. Voi sunteți fiii acestor, lui Samuel și a prorocilor acestora care au așteptat pe regele cel adevărat și al legământului, adică lui Moise, care da legământul și care, uite, vestise de un proroc care va veni din neamul lui și de care trebuie să ascultați. Voi sunteți fiii acestuia, deci ascultați-l pe cel care a venit. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinții noștri, grăind către Avram. Și într-o seminția ta se vor binecuvânta, deci a spus lui Avram, și într-o seminția ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Și ei, de aici, el trece la o altă imagine mult mai largă și zice, și nu numai voi veți fi mântuiți prin acesta. În sfârșit, uitați, prin acesta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Iată, se împlinește ceea ce a spus Dumnezeu lui Avram, că din seminția ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Adică se va naște cineva din seminția ta care, prin care și pentru care toate neamurile pământului vor binecuvânta. Și se vor bucura și ele se vor binecuvânta, se vor curăți, se vor înălța. Le va înălța Dumnezeu din necunoaștere, din uitare, din nepăsare, din neștiință. A venit vremea aceea, vrea să le zică Petru. A venit vremea aceea. Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, l-a trimis întâi la voi să vă binecuvinteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutățile sale. Dar, da, pentru toate neamurile, dar Dumnezeu a făcut marele pogorământ, că înviind pe Fiul Său l-a trimis întâi la voi. Deci voi sunteți totuși primii chemați. Aveți grijă să nu vă lăsați așteptați, să nu fiți ca cei din pilda chemării la cină, la nunta fiului împărat, să stați întârziind. Veniți, că Dumnezeu vă cheamă. La voi l-a trimis întâi la voi să vă binecuvinteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutățile sale. Și cu asta se încheie capitolul 3, începând capitolul 4 cu... Dar pe când vorbeau ei către popor, au venit peste ei preoții, căpetenile, gărzile templului și saducheii, mânindu-se că ei învață poporul și vestesc despre Hristos și întru Hristos învierea din morți. Și pun mâna pe ei, i-au pus sub pază până a doua zi, căci acum era seara. Și urmează altceva, se întâmplă și se termină cuvântul lui. De fapt, nu se termină cuvântul lui, că probabil el vrea să spună mult mai multe, dar au venit aceștia nervoși, mânioși în templu, vorbesc despre Dumnezeu, despre Hristosul acela care zic că e Fiul Dumnezeu. Vai, cum îndrăsnești? L-au prins și i-au legat, i-au dus în temniță. Întrebări. Da.
Da. În textele liturgice,
Am spus, este o părere, este o părere. Nu neapărat că e numai asta. Sigur a fost un cumul de răutăți. În general, o răutate aduce alta și alta și alta. Păi ca să poți, nu, să zicem că ești un ucenic nemaipomenit, drăguț, iubitor, extraordinar. Să zicem că ești. Dar tu îi vrei binele. Păi dacă îi vrei binele, nu te duci să convini, nu te duci să-i spui, Doamne, uite ce înțeleg eu. Uite cum cred eu că ar fi. Hai să facem așa. Înseamnă, pe de o parte, că n-avea încredere în Dumnezeu, că îl socotea așa ca niște budiști, cum socotesc energiile universale, că trebuie să le drămuiască ei, să le strângă prin asane, nu știu cum, și să le împrăștie după aia, să facă cu ele ce vor vrea, sau nu știu, să le organizeze. Și cumva lucra cu Dumnezeu așa, îl socotea cam naiv. El se pare că dintre toți apostolii, el era cel mai învățat. Și cunoștința îngânfă. El cred că asculta ce ziceau farisei, saduchei, știa toate detaliile, subțirimile astea și le asculta și probabil că se lăsa puțin cucerit de ideile acestea, de cirta și iota din litera, din Talmudul iudaic și zicea, da, dar acolo nu e chiar așa, dar dincolo nu e chiar așa. S-a lăsat puțin cuprins de ceea ce spuseseră farisei și saduchei și de felul lor de a privi lucrurile și ca să poți să planifici în spatele lui Dumnezeu asemenea lucruri, înseamnă să n-ai încredere în El, să n-ai încredere că te... Într-un fel, cred că El deja se și vedea exact ca... Exact cum în Vechiul Testament se spune la Ieremia, cum luceafărul zorilor, diavolul, luceafărul de dimineață, mai frumos ca oricine și mai înțelept decât toți, s-a văzut pe sine și a zis, îmi voi pune tronul deasupra tronului lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu ăsta, nu știu ce face pe acolo, dar eu ar trebui să-l pun sub stăpânire și ar trebui să-i rânduiesc eu, să știu eu cum să fac, cum să trec, ceva de genul ăsta. Asemenea gânduri întunecate i-a strecurat diavolul, ce putea să-i strecoare lui Iuda decât asemenea gânduri cum a avut el? Și dacă el așa s-a luptat cu Dumnezeu atunci, înainte de facerea lumii, ce gânduri o fi strecurat lui Iuda când îl avea iară pe Dumnezeu față către față? Aceleași gânduri. Stai naiv, vine cunoscător, habar n-are. Are putere, trebuie să-l stăpânesc, trebuie să-l rânduiesc, trebuie să-i organizezi, el nu va înțelege. A văzut el cum i-a zis lui Petru, când i-a zis Petru, Doamne, să nu se întâmple una ca aceasta. Și Hristos a zis, merge înapoi a mea Satanul și l-a certat. Păi n-a mai îndrăznit el să zică, a zis, cum să-i zici? Cum să-i zici? Că uite cum reacționează. Dar las că-l rânduiesc eu. Organizez o plasă, fac în jur o chestie și de fapt el a mers după gândul diavolului. Îngrozitor. Dar în general, ca să mergi, deci ca să faci asta, trebuie să n-ai încredere în Dumnezeu, trebuie să crezi că ești mai tare și mai deștept ca El și mai expert, mai dibaci în înțelegere. De fapt, știți că când se zice despre șarpe, dar șarpele care era cel mai dibaci dintre cel mai... Așa, asta ar fi traducerea, dibaci dintre animale, cel mai înțelept, nu înțelept, dibaci. Dibăcie practică ar fi traducerea. Înțelepciune practică, o dibăcie așa, o șmecherie, știe cum să le organizeze, știe cum... Asta, iar șarpele care era cel mai dibaci în practică pe acolo, știa cum să se întâmple, știa cum să se facă, știa. Adică diavolul știa, el știa, nu, așa trebuie. Asta e calea cea scurtă. Știți ca la desene animate când vine la scufița roșie și zice, păi și mai trebuie să mergi în pădure atât, uite aici ascultătorii și face numai așa, pac, și trece la casa bunicii. Oh, oh. Și eu făceam numai 3 km până aici. Oh, ce? Și de fapt erau șmecherile diavolului, șmecherile lupului care au mâncat până la urmă, să zicem. Și e așa, așa dibăcia asta practică o are diavolul, să știe, a venit la Adam și Eva și zice, ce să stă, dar v-a zis el cumva, dar v-a zis el aia, dar v-a zis, dar mâncați mai să fiți ca și el, vă rezolv eu, repede, nu mai stați voi până vă dă el și... Dibăcia asta practică, care de fapt te suzurbă, te face praf și pulbere. Ei, dibăcia asta practică îi muncea mintea și lui Iuda. Las că fac eu asta și fac așa și vorbesc cu ăia și îl dau în mâinile lor. Și vă dați seama că era, de ce a fugit el înainte de Paști să facă asta? Era adunat toți iudeii de peste tot. Păi lucrurile astea ce urmau să se vadă și biruința pe care Hristos, așa ca un stăpân, atât puternic și aspru, o făcea cu ăștia și cu romanii și cu toată lumea, trebuia să se vadă de către toți. Înțelegeți? Atunci era momentul. Nu mai era de așteptat. Când să mai așteptăm? Când pleacă toți acasă și rămân în Ierusalim, numai locuitori Ierusalimului? Nu, acum. De asta s-a grăbit. S-a grăbit. Trebuia făcut atunci, în văzul lumii, în ochii. A fost dezamăgit cumplit. Diavolul, după ce i-a băgat în cap toate mizerile astea și el le-a crezut, când s-a trezit că Hristos reacționează cu o blândețe fără seamă, ca un miel spre junghiere, nezicând nimic și... S-a trezit ca dintr-un vis urât și diavolul a stat departe și a zis, ai vândut pe cel nevinovat, ce faci acum? Și el, în loc să creadă în mila lui Dumnezeu și în dragostea lui, a zis, am văzut sângele miloasă, a dus și s-a sinucis, adică n-a crezut în dragostea lui Dumnezeu. Dar, în general, omul când aduce asemenea gânduri în fața unui, diavolul când aduce asemenea gânduri în fața unui om, aceste gânduri, ca să poți să faci, trebuie să crezi că e naiv, trebuie să crezi că e prostuț, trebuie să crezi că nu-i corect, trebuie să-i găsești nod în papură ca să poți să faci asemenea lucruri cu el. Că nu-i corect. Păi dar cum a dat atâția bani care puteau fi dați unui sărac și i-a împrăștiat așa, i-a curs pe capul lui și nu știu ce. Pe de altă parte, el zicea, măi, ce se întâmplă cu atâția bani? Dă-ți la ăla, la ăla, la ăla. Păi cum așa dăm la săracii ăștia? Păi dar trebuie făcut altceva. Și a început să iei de partea lui. Dar de ce nu folosim și noi? Doamne, toți suntem aici, ai nimănui și... Și a început să folosească și el. Toate astea au venit. Deci tot ce spune Scriptura în săptămâna aia, că viclenie, că iubire de avuție, că erau absolut reale. Numai că s-ar putea în spate să fie păcatul și mai mare și mai întunecat ăsta al diavolului dintr-un început. Că nu știe Dumnezeu ce face și știe el și îl rânduiește pe Dumnezeu cum trebuie să facă și cum trebuie să fie. De fapt, îi schimba chipul lui Dumnezeu. Doamne, ce-i cu blândețea asta și cu... Doamne, serios, fii tare, Doamne, ia-i tare, bate-i, fă, drege. Adică, blândețea pentru acești oameni este o boală, este o neputință, este o slăbiciune. Pentru Dumnezeu nu este o slăbiciune, blândețea este cea mai mare putere. Pentru acești oameni, totdeauna vor... O știți, îi știți. Tot ce înseamnă blândețe, tot ce înseamnă bunătate, e socotită așa, prostie. Ești prost? De dai, n-ai. Și chestii de genul ăsta, întreagă filozofie. Asta e filozofia diavolului. Opusă cu totul filozofiei lui Dumnezeu, dacă poate fi numită filozofia lui Dumnezeu. Opusă cu totul. Și în care e atât de bine temeluită, ăștia sunt oamenii practici. Dibăcie practică. Dibăcie utilitaristă. Se pricep. Dom'le, se pricep. Scot ia banii în iarbă verde, din pământ. Scot de oriunde, știu. Dumnezeu totdeauna i-a folosit așa ca un fel de opus al creștinilor. Deci, uitați-vă la economii, uitați-vă la ce știu să-și rămâiască banii, ce știu cum să facă, știu cum să-și pregătească locul, dacă cumva cad dintr-o parte să cadă bine în cealaltă. Și zice, fiți asemenea lor, dar fiți în cele duhovnicești asemenea lor, nu în cele trupești. Când zice, un econom a văzut el că stăpânul caută de, îl întreabă la economaș și el are multe goluri pe acolo, nu știe cum să le explice. Și atunci, văzând el că stăpânul urmează să-l ia la întrebări, se duce și vorbește cu unul, cu altul, zice, cât ai datorii, atât. Lasă atâta și ia de la mine, ca și cum s-aș plătit eu jumate și numai jumate dă. Oh, la vai, ce mulțumesc, mulțumesc. Bine, altul, cât ai datorii stăpânului? Atât. Ia ca de la mine, în jumate, dă numai jumate. Dă. Și când stăpânul zice, dar ce ai făcut, nenorocitule? Dar uite aici golurile, că oricum golurile dinainte, oricum erau mari. Astea ce le-ai mai făcut el acum cu ăștia ultimii erau nimic. Și el zice, iar după ce stăpânul îl dă afară, el se poate duce la fiecare să zică, ei, mai țin minte că te-am ajutat, ți-am făcut un bine, lasă-mă să intru în casa ta și ăla, cum să nu-l primească? Nu, mi-a făcut, domnule, m-a scăpat. Și zice, Dumnezeu, îi vedeți pe acești înțelepți, pe care nu-i dă exemplu să facem și noi în viață așa, și zice, fiți și voi în cele duhovnicești așa. Adică, nu puteți voi să faceți, Dumnezeu totdeauna ne va găsi cu lipsă. Ne va găsi cu lipsă. Vom fi totdeauna, cine va putea să zică, Doamne, vii oricând la mine că eu sunt perfect. Te rog, întreabă-mă, eu răspund. Praf să alegeți din ea, că te ia Dumnezeu la întrebări, mai rău ca ultimii de la toate examenele. Cum zicea Iuliu Hațeganu, unul care zicea, zicea, avea o asistentă și zicea, domnule asistent, domnișoară asistent, aduceți pălăria și bastonul, domnule, se grăbește, vrea să vină la toamnă. Și zicea, nu. Ba da, mi-a spus că se grăbește. Și el a tot... Noi suntem mai rău ca aceia. Deci în fața noi, ce putem noi să zicem? Și atunci Dumnezeu zice, tu fii înțelept ca și economii aceștia, adică în ce sens? Nu să faci prostire ce le fac economii pe pământ aici. Ci zice, tu nu ești în stare, totdeauna stăpânul te va găsi cu lipsuri imense la economatul duhovnicesc. Deci nu ai ce să-i spui stăpânul. Doamne... N-am făcut. Aia? N-am putut. Dincolo? N-am știut. Și atunci zice, și tu fă cum face el. Și adică ce să facem? Iartă și tu aproapelui tău. Dacă ierți aproapelui tău, Dumnezeu te iartă și el pe tine. Asta vrea să zică. Asta vrea să zic. De fapt, învățătura asta vine după o altă pildă pe care el o spune. A venit acela care avea datorie 10.000 de talani și a zis, stăpân, iartă-mă, să voi plăti și stăpânul iartă. Dar când iese afară, îl prinde de gât și zice, Atât trebuie să fac acesta ca să-i ierte tot. Să-l ierte și el pe ăla. Atât. Așa cum acel econom a zis, cât ai de datorii? Atât. Ți se iartă, hai. Bine. Și Dumnezeu i-a plăcut de el pentru că a făcut așa. Ei, așa îi place Dumnezeu de cei care fac așa. Nu cu nebunia de a crede că faci tu tot ce trebuie, tot ce voi fi perfect. Nu, ci tu să faci, să ierți pe alții. Să faci tu ce poți să faci, să nu fii chiar hoțul hoților în cele duhovnicești, să faci cât poți, dar iartă-i pe ceilalți și nu-i judeca. Și dacă faci asta, Dumnezeu te iartă. Vă dați seama ce taină mare. Asta e tot. Aici se cuprinde tot. Dar nu știu cum am ajuns aici, am uitat. Am îmbătrânit și uit tot timpul. Cum am ajuns aici? De la Iuda, da. La Iuda. Da. Ieri s-au strâns 100 de lei pentru cadourile copiilor. 100 de lei înseamnă 1 milion, care vor fi, se va face spectacol pentru ei pe 1 iunie. Dacă mai doriți, totuși, așa rușine mi-e totdeauna să zic lucrurile acestea, că într-un fel noi preoții, cel puțin fiind într-o familie de preoți și trebuie totdeauna, că pentru nu știu ce, pentru nu știu cine, și am ajuns un fel de cerșetor, da, vă rugăm și pentru, dacă se poate și pentru, dacă se poate, știți, nu știu ce. Și totdeauna mi-era groază de chestia asta, îmi spunea un părinte de prin Hunedoara că a primit acolo undeva, printr-un sat, un parohie. Și a ieșit și el, s-a mâncat în reverendă, după ce a primit, și a ieșit pe stradă. Și toți oamenii care au apelat, nu, era zi de sărbătoare, și toți au închis, au fugit, toți. Și se apropia, și ea, tot. Dar ce se întâmplă? A prins o bătrână și a zis, dom'le, ce se întâmplă, dom'le? Și a băi, zi, iertați, băi, n-am acum bani la mine, și a zis, dar ce se întâmplă, dom'le? Dom'le, părintele celălalt tot timpul zicea, dom'le, trebuie să vă plătiți cotizația, de ce se întâmplă, nu știu ce, și cum îi prindea? Cotizația, nu ți-ai plătit aia, nu ți-ai plătit aia, și pentru biserică n-ai dat, și pentru nu știu ce, și nu știu cum, și oamenii deja când vedeau preotul erau... Fugeau. Și mi-e frică de chestia asta și de aceea, când se tot spune asta, aș dori să nu fiu eu cel care zice, dar, na, înțelege și nu, să nu cumva să o asumați ca pe chestii nu trebuie, mai acolo zici, hai să dăm. Dacă ai, dacă poți, dacă te lasă inima, nu așa că trebuie, ce să-i facem? Pentru copiii de pe 1 iunie, dacă mai doriți, puteți să stați, vom sta și astăzi la ieșire. Părintele Rafael va avea conferința la auditorium, nu la sala sportului. Da, am anunțat și ieri asta. Deci să nu vă lăsați înșelați, că este aici sau este dincolo. Este la auditorium. O doamnă cu deficit motor, care nu se poate deplasa decât cu cârje. Da, o știm, e doamnă Granina, poate o știți, o mai fost ea pe aici. Doamnă credincioasă. Și cu ajutorul și cu mult ajutor are nevoie mâine la conferință de persoană care să o ajute să se deplaseze, să stea pe lângă ea, să o însoțească pe timpul conferinței. E foarte greu, doamna e destul de bățoasă, s-ar putea să vă introducă în față. Dacă este, dacă măcar pentru asta doriți săraca că e greu pentru ea, poate că se găsește cineva. Și oamenii văzând că e sărăcuța în cârjă și de mea, așa, nu o să zică, stai aici și eu stau în fața de unitate. Și poate s-ar putea ca și acei paralitici cu intrarea prin acoperiș, cu paraliticul să scăpați în față. Dacă este cineva să-mi zică, nu știu cine a fost cu... Da, să-i spună la Ioana. Părinte, cum se cuvine să primim anafora? Unii vor puțin, alții vor mult. Unii vor să-și ia ei, unii vor să ia la pachet și o adevărată poveste. Cel mai bine ar fi să se opună la cel care pune acolo și îi pui, dacă tu știi că ai mult mai mulți oameni, să zicem că te așteaptă și vecinii și străbunicii și moșii și toți așa, zici, dom'le, eu iau mai mult că iau mai mult. Și de obicei aș îndemna pe cei care dau să mai dea o dată tot atât la cei care își doresc mai mult. Dar în general, de exemplu, dacă cineva... Că am mai văzut și eu și am văzut asta și am auzit-o, că unii săraci nu vor mult, așa dintr-o smerenie, zice, un, o bucățică, deși e celălalt de 3, așa am zis, mai se dea câte 3, nu știu acum cât se dă, așa am zis, că se dea câte 3. Și se presupune că zici, da, numai unul și tu, ăla spune 3 și tu îi pui înapoi și îți iei tu. Nu prea e bine asta și de cele mai multe ori acești oameni se întorc înapoi că după ce o mănâncă, ar mai vrea. Și acolo se întâmplă o întreagă poveste, că iar revine, iar alții sunt preocupați că cum să mănânc fără să cadă picăturile și filmăturile așa și stă deasupra bolului acolo și tot fac și nu știu ce. Și se face acolo așa un buluc și să fie cu minți, fiecare să-și ia în palmă, să primească cât îi se dă, dacă mai vrea să zică atunci, să-i se dea măcar tot pe atât, dar cam atât. Și dacă mai vrea să stea la sfârșit de tot, când mai rămâne, să vedem dacă mai rămâne pentru toată lumea, să nu mănânce el pe săturate și alții săraci să rămână fără anaforă, dar aș îndemna așa să nu fiți așa de tentați de anaforă. Anaforă, nu suntem, noi suntem un popor creștin euharistic, nu anaforistic. Adică anafora e o adăugire în timp, e o adăugire pentru cei care nu se împărtășau, ca să li se dea ceva, să aibă și ei bucuria din prescura aceea din care se ia Hristos, se ia Agnețul. O prescură din care se ia Hristos, aceea e Maica Domnului. Se desprinde Hristos, că s-a luat de pe pământ viața lui și rămâne acea prescură și din ea, în mod excepțional, se face anafora, pentru că sunteți mulți, se face și din altele, dar ea e esența. Și o chipuie pe Maica Domnului și anafora o chipuie pe Maica Domnului. Adică ca și cum ai zice, nu am avut vrednicia să ne împărtășim de Hristos, pentru că am făcut păcatul ăla, că nu m-am putut împărtăși, că nu știu ce. Maica Domnului, milostivirea ei se dăruiește, totuși vine să-ți se dea și ție că ești vai de capul tău, că trăiești în păcate, că n-ai nu știu, toate prostiile ce le-ai făcut, dar ea vine și ți se dă. Și atunci ea o închipuie pe Maica Domnului, dar în general ea a apărut ca și înlocuire la Euharistie, adică n-ai luat Euharistie, măcar anafură să ieși tu. Nu să te hrănești, să mănânci acolo, ce bun a fost, să mai iau puțin. Adică e o chestie mai mult simbolică. Dar are și putere, e atinsă de Sfintele Taine, adică are o anumită putere, o anumită lucrare a Duhului Sfânt, e și prin ea. Dar nu să devenim așa niște anaforistici.
Părinte, de exemplu, la noastră, eu acum mă duc să iau milita să mă duc la mea, deci dacă e milita noastră albă...
Și vreau și anafora albă, și dar ce mai, de ce să nu primești ca de la Dumnezeu? Mai, dacă așa ți-o pus în mână, eu cred că oamenii sunt exact cum primesc anafora. Sufletul lor, viața lor e așa. Aia care, vreau, nu știu ce, așa e și în viață cu Dumnezeu. De ce mi-ai dat, Doamne, chestia? Am vreau, hai, la altă, te rog, pune. Măi, cum ți se dă de la Dumnezeu? Am primit slavă ție, Doamne. Cum nu-ți place, mă, și îți vine să vomiți acolo pe loc? Adică, cum, dar ce e așa rău? Trei bucățele să le mănânci și ai terminat. Măi, mi se pare niște mofturi. Alții le place numai neagră. Părinte, să ne rugăm pentru bolnavii de la hematologie. Păi poți să-i zici albă. Neagră altul, albă. Nu știu ce să zic, dar mi se pare niște mofturi. Haideți, fiți cu mine și primiți ce vă dă Dumnezeu și asta este. Și se încearcă așa prin a primi ceea ce se dă de la celălalt, pentru că la început încercam fiecare să-și ia, da, se stătea acolo, fiecare lua cu pumnii, cu pumnii, scodea un jur, filmături, era un dezastru. Și atunci a zis, să fie unul care dă. Da, înțelegeți. Părinte, cum să evităm să primim... Așa, da. Da? Și mai este și întrebarea aceasta legată de închinarea continuă a multor oameni. Eu am sfătuit și am zis-o și credeam că se ține. Și am văzut și eu că mai sunt oameni, dar credeam întotdeauna că sunt oameni mai puțin cunoscători ai regulilor care sunt aici. Că după ce începe liturghia, mai ales, dar și vecernia chiar, chiar și la utrenie nu, dar și la vecernie, aș zice așa, în primul rând la liturghie, nu se mai duc oamenii să se închine. Nu, gata. E ca și cum ai zice, știți, v-am spus eu odată că am fost la o nuntă undeva în straja Pudnei, deasupra Pudnei, și acolo, la fiecare, deci începând de la ora 2 până la ora 2 noaptea cât a durat nunta, cânta muzica, nu știu ce, și oricând intra un om, oarecare, și au venit familii de la 2 până la 2 noaptea, au venit la... Se oprea nuntă și începea, a venit domnul Vasile Ionescu și nu știu ce, și totul era blocat, așa era un grozăvie, era groaznic. Nu se face așa ceva. Deci așa se întâmplă când e ca și cum liturghia și tu te duci și a venit domnul Ionescu, nu mai gata. N-ai venit de la fix, stai în spate acolo și la sfârșit când se face închinarea și te duci și te închini. E ca și cum ai venit la o masă mare și deja oamenii s-au așezat la masă, toți sunt... Și tu te duci acolo în față, am venit, domnul, eu sunt nu știu ce, și peste capetele oamenilor dai mâna cu stăpânul și... Nu merge, adică, gata. Rămâi la sfârșit. Unii săraci încercând cumva să nu obosească pe oameni și vor totuși să se închine cu evlavie și cu cinstire, vin repede așa ca fulgerul și se închină și... Dar fac și mai mult vânt așa... Și... Nu știi ce se întâmplă. Nu. Deci, începând cu începutul liturghiei sau începutul vecerniei, se începe, gata. Las că nu se moare dacă nu se luptați icoana. N-ați fost până atunci, s-a întâmplat că n-ați putut, ați dormit, nu știu ce alte motive binecuvântate, poate, altele mai puțin binecuvântate. Nu vă mai închinați decât la sfârșit. Și nu se întâmplă nimic. Da. Păi, am dormit, n-am putut să vă trezesc. Peste nu pot fi, da, bravo. Adică ce să zică? Sau că n-am avut chef, sau m-am simțit așa și am vrut să mai stau puțin în pas. Astea nu au cum să fie binecuvântate. Nu m-am simțit așa, nu că m-am simțit rău, ci am vrut să le nevesc puțin. Putem să ne rugăm, da, asta ne-am citit, ne-am citit. Să zicem Tatăl nostru pentru Părintele Iustin și pentru cei din Siria, pentru creștinii din Siria, e greșit dacă ne rugăm și pentru prigonitorii lor? Nu! Păi și prigonitorii lor au nevoie de mila lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu ca să se înțelepțească, să se oprească din toate răutățile. Adică nu, noi nu ne rugăm numai pentru, ne rugăm pentru toată lumea. Biserica se leagă pentru toată lumea. Nimeni nu-i condamnat veșnic iadului și morții. Nimeni nu-i predestinat să fie rău și cu ăla nu mai discutăm. Pe toți îi așteaptă Dumnezeu să se întoarcă. Nu este un război civil între creștini și musulmani. Nu ai că în războiul civil între putere și anumite partide politice și revoluționari care au devenit între timp mahomedani extremiști și care strigă peste tot Allah Akbar și nu știu ce și nu știu cum, în războiul acesta creștinii au rămas la mijloc undeva, ei nu s-au dat nici de o parte nici de alta, dar pentru că aceștia au devenit extremiști, îi caută și omoară peste tot, ca să arate că ei sunt musulmani adevărați și ei merg pe calea și au căzut la mijloc cumva și arhiereii sunt luați prizonieri, sunt prinși și li se cere rușilor răscumpărare și toate nebunile acestea care... Și vieții creștini sunt acolo și nimeni nu-i poate ajuta. Da. Ca și ceilalți, că nu, nici și ceilalți sunt tot necăjiți. Da. Probabil, nu știu.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
Hristos a înviat.